Jeg ser lige, om jeg kan koble til her. Er der hul igennem på mikrofonen her også? Det lyder bare godt. Mange tak, fordi at jeg må komme her og være med i jeres fællesskab i dag. Det har jeg glædet mig til. Jeg har aldrig været her i huset før, så det var jeg også spændt på at komme og se både hvem der er her, men også ja, hvad det er for et sted her. Som sagt, som Cecilie sagde, så er Andreas Galbæk Knudsen, og til daglig så bor jeg i Aarhus sammen med min kone Maria og vores søn Alfred på 9 måneder. Så han er i gang med at lære alt det, som... Ja, alt faktisk. Og hvis jeg lugter lidt af leverpostej og havregrød, så vil jeg bare sige, at der er en god forklaring på det. Det ryger lidt rundt over det hele tiden. Som sagt, så er jeg også i gang med at læse teologi, og har været det i lang tid, synes jeg, efterhånden. Rigtig lang tid. Men nu nærmer det sig en afslutning, og det er ikke fordi, at jeg synes, at det er træls at læse teologi. Overhovedet ikke faktisk. Jeg synes, det er vildt spændende. Men nu nærmer vi os der, hvor jeg også snart kan få lov til at komme ud og bruge det til noget. I hvert fald mere end sådan den lidt sporadiske mødevirksomhed som det her. Og det glæder jeg mig til. Jeg bliver afleveret speciale her til sommer, og så skal jeg lige forbi pastoralseminariet også, så må vi se, hvad der ellers, hvad fremtiden byder på derefter. Ja, det var lidt om mig. Jeg har fået det her emne, eller selv været med til at vælge det her emne til i aften. Dåb til Jesu død, eller at vi er døbt til Jesu død. Og det bliver lidt sådan et... det får lidt karakter af bibelundervisning, det her. Så det, hvis man har sådan en med, så... så kunne man godt gå hen og få brug for den, eller i hvert fald få gavn af den. Vi kommer til at skulle gå igennem noget bibeltekst og prøve at forstå, hvad er det, der bliver sagt og ment der. Men jeg har også lidt på slidesen her, hvis man foretrækker det. Det skal jo handle om noget af det, som er allermest centralt ved kristendommen og ved det kristne liv. Noget af det, som ligger allermest fundamentalt i det, vi tror på. Nemlig dåben. Det sted, hvor man siden kirkens begyndelse, den handling, som man siden kirkens begyndelse har udført, når et menneske er blevet kristen. Som en overgang, men også som et sakramente, at der sker noget i dåben. Den her dåb, den foregår utallige gange, hver eneste uge, hver eneste søndag rundt omkring i landets kirker. Og det ser jo ikke ud af meget, det der sker der. 3 håndfulde vand fra en præst for det meste, og et lille barn er det også typisk. Og så er der tit også nogle forældre, som har taget pænt tøj på. Mere ser det ikke ud af i de fleste tilfælde. Der er ikke meget, der afslører, at det, der sker der, det er faktisk noget af det mest afgørende, der overhovedet kan ske for et menneske. Men det, selvom det ikke ser sådan ud, så er det det, som vi tror på, at det er noget af det mest afgørende. Og det er også noget af det, som vi skal se, at Paulus, han helt bestemt mener, at dåben er noget af det mest afgørende, der kan ske for et menneske. Og inden vi går i krig med den bibeltekst, som vi skal kigge lidt nærmere ind i dag, så synes jeg lige, vi skal spore os lidt ind på dagens emne, sådan lige med et par spørgsmål til overvejelse. Og det er bare, man kan bare lige sidde og tænke for sig selv over de her ting. Så hvornår har du sidst tænkt på din egen dåb, eller på, at du er døbt? Og hvad tænkte du på ved den? Hvis ikke du lige kan huske det, så kan du tænke på, hvad du plejer at forbinde med dåben.
Altså når du tænker på dåben, hvad er det så, du forbinder med den?
Det kan man lige få tankerne lidt i gang med. Der vil lige være et minut til det. Yes. Det, som vi skal kigge på i dag, det er ikke, vi skal ikke sådan igennem alt, hvad der er at sige om dåben. Vi skal ikke kigge på dåben sådan på et generelt plan og prøve at forstå, hvad det er for noget fra alle vinkler og sider. Vi skal se på et aspekt af dåben, eller en side af dåben. Og det, som vi skal se på, det er især, hvad Paulus han tænker om dåben. Og det er ret dramatiske tanker, kan jeg godt afsløre, det som vi skal kigge ind i i dag. Vi skal prøve at læse noget af det, som Paulus han skriver om dåben, og så skal vi prøve at leve os ind i det billede, han maler. Vi skal ligesom prøve at tage Paulus' briller på og se, hvordan verden ser ud, når man ser den gennem Paulus-brillerne. Og så skal vi spørge, hvis det er sandt, det som Paulus han her siger om dåben, hvad betyder det så for mig? Hvordan må jeg så se på mig selv som døbt menneske? Og hvad skal det betyde for den måde, som jeg lever på? Det vil vi spørge om. Og så er det, da jeg sad og forberedte mig, så blev det ligesom... Altså, og da jeg stillede mig selv de spørgsmål, som stod deroppe lige før, så kom jeg til at tænke på, at det, altså, dåben, den kan godt være lidt svær sådan, at engagere sig i. For de fleste af os, tror jeg. Det ved jeg ikke, om I kan genkende, men sådan er det i hvert fald ofte for mig. Fordi hvis man som jeg er blevet døbt som barn, så er det længe siden, at man blev døbt. Og det er det er på lang afstand, sådan tidsmæssigt. Men dåben er også sådan lidt rituel i det. Det er en meget sådan formel handling, som man udfører. Og det har jo på en eller anden måde med begyndelsen af det kristne liv at gøre. Så det kan nemt komme til at føles lidt som sådan et overstået stadie. Noget som vi, det er ligesom sket, og det er godt, men så må vi også videre. Og det er også rigtigt nok, at dåben den jo markerer begyndelsen på det kristne liv. Men vi skal også se i dag, at dåben den har med den virkelighed at gøre, som vi lever i som kristne. Det er ikke bare begyndelsen, den har ligesom også virkning ind i vores liv lige nu som kristne, og den virkelighed, som vi lever i lige nu. Og det er det, som Paulus han har tænkt sig at vise os i dag, tror jeg, at dåben den faktisk har kæmpestor betydning for, hvordan vores liv det er, men også hvordan det bør se ud som kristne. Ja. Den tekst, som vi skal se på i dag, den kommer fra Romerbrevet. Og det er Romerbrevet kapitel 6, så der kan man godt lige så stille begynde at bevæge sig henad. Romerbrevet kapitel 6. Der skal vi se på sådan cirka 14 vers. Men inden vi sådan kaster os ud i det, så synes jeg lige, vi skal finde ud af, hvor er det lige, vi kommer ind i Romerbrevet. Fordi vi kommer ind i kapitel 6, ind midt i Romerbrevet, og Paulus han har nået at sige meget, inden han kommer til det, som vi skal kigge på i dag. Så bare lige for at forstå, hvorfor er det, Paulus han skriver lige netop det her, på lige netop det tidspunkt i brevet, så vil vi lige hurtigt ridse henover, hvad er det, der er gået forud for det. Og det, som der sker i den første del af Romerbrevet, der er lige noget indledning til at starte med, men så fra vers kapitel 1, vers 18, og så til cirka kapitel 3, vers 20, der tegner Paulus ligesom situationen op, som han ser den, som den er. Han fortæller, at der er et problem for mennesker, fordi alle mennesker deler et problematisk vilkår. Fordi alle mennesker er faldne mennesker. Menneskenaturen er blevet påvirket af synden på sådan en fatal måde, så alle mennesker er tilbøjelige til at handle imod Guds intention. Og det betyder, at når vi handler imod Gud, når vi synder, så er vi under Guds vrede. For alt det, som ødelægger Guds skaberværk og er destruktivt der, det er under Guds vrede. Det er ligesom den situation, Paulus han tegner op her. Og det er voldsomme ord, men ikke desto mindre, så er det sådan, det er. Så kan man tænke, når man så må man vel tage sig sammen. Når nu det er sådan, altså når man synder så meget, så må man vel tage sig sammen. Man må vel hanke op i sig selv og få gjort noget ved det. Få gjort op med den synd, så man kan undgå Guds vrede. Det må vel være løsningen. Og det vil være meget oplagt, men det er ikke det, Paulus han mener, der kan lade sig gøre. Han understreger, at det simpelthen ikke er muligt, for der er ingen måde, som et menneske kan frelse sig selv eller gøre sig fri af synden ved egne anstrengelser. Der er ingen måde, man kan gøre sig frit og komme til at stå i et godt forhold til Gud ved egne anstrengelser. Han siger, at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt. Altså ved egne gerninger, egne anstrengelser, er der ingen mennesker, der bliver retfærdige. Så kommer den anden del, og det er der de gode nyheder, de kommer. Fordi der er en vej til retfærdighed over for Gud. Der er en vej til det gode forhold til Gud. Og det fortæller Paulus om der i de næste to kapitler, indtil der, hvor vi kommer ind. Fordi tror man på Jesus, så har man også del i hans retfærdighed. Så har man del i hans gode forhold til Gud. Så er der tilgivelse for synd gennem ham, og så er der fred med Gud at få. Det er de gode nyheder. Og det er ligesom der, Paulus han lander i slutningen af kapitel 5 i Romerbrevet, altså lige inden vi kommer ind, at han har skitseret situationen, den er træls, og så fortæller han om de gode nyheder, hvordan der alligevel er håb for mennesker på grund af Jesus. Så det er den baggrund, vi kommer ind på. Så er det så, at Paulus han starter vores kapitel, som vi skal kigge på lige om lidt, med et spørgsmål. Når nu Paulus han fortæller om de gode nyheder, at der er mulighed for frelse gennem Jesus, og at der er mulighed for tilgivelse for al synd, hvis det forholder sig sådan, at man tror på Jesus, er synden så lige meget, spørger han. Er synden så lige meget? Altså, fordi ved troen på Jesus, så er mit forhold til Gud jo alligevel sikret. Så er troen så lige meget? Eller er synden så lige meget? Det er det, han mener. Er synden så lige meget? Han spørger i kapitel 6, vers 1. Vi vil bare lige læse det første vers her til at starte med. Hvad følger nu deraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Så skal vi blive i synden, når nu det, der er tilgivelse for den. Det er det, som Paulus han spørger om. Og det er det spørgsmål, som indleder vores afsnit, og det er ligesom det, der danner udgangspunkt for resten af det, som vi skal kigge på i dag. Det er det her spørgsmål. Det er det spørgsmål, Paulus han prøver at besvare i det næste lange stykke her i Romerbrevet. Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Jeg tror, hvis vi prøver at sætte os lidt ind i tankegangen ved det her spørgsmål. Hvordan kan man spørge sådan, kan vi måske tænke. Altså, hvorfor skulle man dog blive i synden? Jo, måske kunne man godt synes, at det kunne være lidt fristende at leve videre som før, når nu man er kommet til tro på Jesus, man har fået at vide, at der er fred med Gud, fordi man har Jesu retfærdighed, man har hans tilgivelse for synd, kan man så ikke godt bare være lidt ligeglad? Altså, gør ligesom før. Fortsæt i det, man havde gang i. Fortsæt i den livsstil, som man levede, fordi den befandt man sig måske okay i. Eller hvad? Når nu der er tilgivelse for det, Sådan kunne man tænke. Desuden så har så Paulus han skriver også det her med, for at nåden kan blive så meget større. Og det kommer af, at han i det foregående, lige inden vi kommer ind, der har han talt om og argumenteret for, at der er ikke nogen synd, der er så stor, så en menneske kan overgå Guds nåde med den. Altså, som er så stor, at nåden ikke kan dække den. Der er, uanset hvor langt et menneske er sunket ned i ondskab og egoisme og synd, så er der ikke noget, som Guds nåde ikke kan nå. Og Guds nåde er altid større end det. På den måde, så han skriver endda, at og blev synden større, er nåden blevet så meget større. Det skriver han lige i kapitel 5, vers 20. Blev synden større, er nåden blevet så meget større. Så altså, der kunne man godt komme til at tænke, jamen hvis nåden den bare stiger, jo mere jeg synder, så gør det vel ikke noget. Så kan jeg måske endda tage det som en opfordring til at synde endnu mere. Og det er det, som Paulus' spørgsmål det kommer af. Og måske er han også blevet anklaget for at føre en teologi, føre en kristendom, som har været ligeglad med synd. Det er der i hvert fald noget, der kunne tyde på, ser det ud til tidligere i brevet. Ja. Men det er altså det her spørgsmål, som danner udgangspunkt for det, vi skal kigge lidt på nu her. Og inden vi læser Paulus' svar på det spørgsmål, så synes jeg, at vi bare lige selv skal overveje, hvad vil vi egentlig svare? Altså, hvorfor kan man ikke bare blive i synden? Hvorfor kan man ikke bare leve videre som før, når man er blevet kristen? Hvis nåden alligevel bare dækker, og der alligevel bare er mere tilgivelse at få, uanset hvad der næsten sker. Hvad vil vi svare til det? Det synes jeg lige, vi skal overveje kort, og også gerne lige tale sammen om ved brugerne. Hvad kunne man egentlig svare til det? Fordi, og vi fornemmer nok, de fleste af os, at svaret er, nej, vi skal ikke blive i synden. Det tror jeg, der når de fleste af os måske nok hen. Men hvorfor egentlig ikke? Hvorfor egentlig ikke? Altså, hvad er problemet i det? Det vil vi lige overveje og lige tale sammen om kort. Og vi behøver ikke at tænke over at give samme begrundelse som Paulus. Vi behøver ikke at tænke over at give de korrekte svar, men vi kan bare give vores egen begrundelse lige her i den her snak. Hvorfor egentlig ikke? Hvad vil problemet være i at bare blive ved i synden? Vi vil bevæge os lidt videre. Jeg håber, at det kunne få tankerne lidt i gang. Nu skal vi se på, hvordan Paulus han svarer på det spørgsmål, der han skriver til sine venner i Rom. Og nu vil vi lige læse vores tekst her. Jeg vil læse fra Romerbrevet kapitel 6, og så vers 1-14. Hvad følger nu deraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde, og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige lemmer, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Yes. Så Paulus han starter måske ret forudsigeligt med en klar afvisning. Vi skal ikke blive i synden, aldeles ikke. Vi skal ikke være ligeglade med den, eller ligefrem holde fast i den, eller bare give los for den. Og vi skal ikke fortsætte det liv, som Paulus han i begyndelsen af brevet har beskrevet, som et liv, der er præget af uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, misundelse, blodtørst, stridsløst, svig, ondsindighed, sladder, bagtalelse, had mod Gud, vold, hovenhed osv., masser af ubarmhjertighed, ukærlighed osv. Indtil nu så har Paulus ikke sagt ret meget om, hvordan det kristne liv det ser ud, altså livet som kristen. Han har mest bare fokuseret på at sige noget om, hvilken status vi har som kristne, når man tror på Jesus. Men det, som man gør nu her i vores afsnit, det er, at han retter opmærksomheden mod det kristne liv. Fordi de kristne, de kan på ingen måde fortsætte livet i synden. Og hvorfor kan de ikke det? Jamen det kan de ikke, fordi at de er døde for synden. Og når man er det, så vil det være absurd at blive ved med at leve i den. Men hvad mener Paulus med at være død for synden, som han skriver i vers 2? Det får vi svar på i hvert fald i vers 3 og 4, og selvfølgelig også i det efterfølgende. Og det som Paulus han skriver i vers 3 og 4, det er der, hvor han kommer ind på det, som er vores emne for i dag. Altså vores tema med dåben og dåben til Jesu død. Fordi der minder Paulus os om, hvad det egentlig er, der sker i dåben. Og jeg ved ikke med jer, men det er ikke det, som han beskriver der sker i dåben. Det er ikke det første, jeg kommer til at tænke på, når jeg sidder i kirken en søndag formiddag og ser et barn få tre håndfuld vand på hovedet. Det ligger ikke lige for at tænke det. Men ikke desto mindre, så er det voldsomme ting, Paulus han siger, der sker i dåben. Og essensen af det, som han siger her og i det efterfølgende, det er, at når man bliver kristen, og ved dåben træder ind i livet med Gud, så sker der en forandring. En radikal forandring. Man overgår fra en måde at være menneske på, til en ny måde. En anden måde at være menneske på. Også selvom man ikke mærker det, eller føler det, eller ser det. Og man skal aldrig mere se på sig selv som, altså, på den gamle måde igen. Man skal se på sig selv som et nyt menneske. Og dåben, den er en dåb til Jesus Kristus. Det vil sige, at man, ifølge Paulus, i dåben bliver forbundet med ham. Man bliver knyttet sammen med ham. Man bliver endda på en måde et med ham. Og når man er forbundet med Jesus, så er man også forbundet med det helt altafgørende, som han har gjort. Man er forbundet med hans død. Dåben forbinder simpelthen mennesker med Jesu død. Man bliver knyttet sammen med det. Og ikke nok med det, så bliver man også knyttet sammen med hans opstandelse. Så i dåben, der dør og opstår man med Jesus. Og jeg synes, det, den sprogbrug, som Paulus han bruger her, den måde, han udtrykker sig på, det er vildt interessant. Det her med, at han siger, at det siger han mange gange, med Jesus. Det, der sker med os i dåben, det er, at vi får lov til at følges med Jesus. Vi bliver begravet med Kristus, korsfæstet sammen med Kristus, døde med Kristus, leve, vi skal leve med Kristus. Han taler om, at vi får lov til at følges med Jesus, både i hans korsfæstelse og i hans opstandelse. Det synes jeg, altså, det er enormt svært at forstå, hvordan han kan, hvordan han ser det for sig, altså, at han kan tale om korsdøden, som om den er sket for ham selv, og alle os andre kristne. Og han ser ud til at mene, at Jesu død og opstandelse, også på en måde af hans egen død og opstandelse. Det her, altså min forestillingsevne, den bliver i hvert fald sat voldsomt på prøve med de billeder, der her kommer frem. Fordi det er jo enormt stærke billeder. Jeg sad og tænkte på, om jeg kunne finde noget, som jeg kunne tage op på PowerPoint, som ligesom kunne illustrere det. Hvad er det, der Paulus han ser for sig, der sker i dåben? Men jeg måtte bare give op, fordi og så ligesom sætte min lid til, at det er vores egen forestillingsevne, der skal skabe en forståelse i vores hoved af det her, der sker i dåben. Og at vi selv skal knytte billeder til og ligesom se det for os, det som vi ikke kan se, når dåben sker sådan rent fysisk. Vi kan ikke se det ske, men vi får at vide af Paulus, at det er sandt. Så dåben, den skaber simpelthen den her enhed med Kristus, mellem Kristus og den der bliver døbt. Og den er så tæt, at man får del i alt det, som Kristus er og har gjort. Og det er jo vildt, at det vandbad kan gøre det, uden at man mærker det, uden at man oplever det. Ja. Og den her, Paulus han sætter mange steder ord på den forening, som der sker mellem den troende og Kristus i dåben, og han fortæller os om det mange andre steder. Nogle af dem har jeg taget med her. Altså han siger i vers 5, blandt andet her, at vi er vokset sammen med ham, altså med Kristus. Vokset sammen, det er en måde at udtrykke det på. I Galaterbrevet kapitel 2, der taler han om, at vi er korsfæstet med Kristus. At vi simpelthen også er korsfæstet med Kristus. Og han siger også, at Kristus, jeg lever ikke med mig selv, men Kristus lever i mig. Kristus lever i Paulus. Et andet sted i Galaterbrevet, der kan han tale om, at han har iklædt sig Kristus. Så nærmest som om han har taget ham på, som et stykke tøj, eller som en uniform. Og i 2. Korinterbrev, der fortæller Paulus, at er nogen i Kristus, er han en ny skabning, eller hun en ny skabning. Altså, når man er, Paulus han kan tale om at være i Kristus, som om at det er et sted eller en, en dimension, man kan befinde sig i. Og når man er i Kristus, så er man simpelthen blevet skabt på ny. Og længere hen i Romerbrevet, som det sidste sted, vi lige skal vinde, der fortæller Paulus lidt mere om, synes jeg, hvordan det kan gå til det her? Altså, hvordan kan den her forening egentlig ske? Der skriver han i Romerbrevet kapitel 8, vers 9-11. Men I er ikke i kødet, I er i ånden. Så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Så der er så noget med ånden der. Og det at høre sammen med Kristus. Men når Kristus er i jer ved hans ånd, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Så der er noget med ånden. Det er ånden, der gør det i stand, det her. Det er ånden, der får det til at ske. Ja, så det var lidt om Paulus' tanker om, hvordan vi bliver forenet med Kristus i dåben. Og hvorfor er det nu, det er vigtigt, at vi bliver det? Jo, det er det, fordi at vi skal se os selv som døde med Kristus. Vi er døde med Kristus. Hvorfor er det vigtigt? Det er det, fordi at når vi er døde med Kristus, så er vi overgået fra et herredømme til et andet. Paulus har sådan en tanke om, at man skifter herredømme. Og det er nok en tanke, som er fremmed for de fleste af os. Men Paulus tænker, at før man bliver kristen, så er man underlagt synden som en slaveherre. Han skriver senere i kapitel 6 her, at det her med at man er underlagt synden som en slaveherre, det siger han, fordi at det jo er et udtryk fra dagligdagen. Det er et udtryk for dagligdagen at være underlagt en slaveherre. Det er det ikke for os. Det var det selvfølgelig på Paulus' tid, men det er det ikke for os. Og det er, i hvert fald for mig, en lidt sådan, altså, der er noget i det, der er svært at forstå. Men det er det, som Paulus han siger, der sker, at man overgår fra et herredømme til et andet i dåben. Man overgår fra syndens herredømme til Kristi herredømme. Ja. Og når så, og det grunden til, at det kan ske, det er, at når man er slave, så ophører slaveforholdet først, når man dør. Og det er derfor, at det er vigtigt, at man dør med Kristus i dåben. At dåben er en dåb til Jesu død. Fordi så ophører slaveforholdet, det undertrykkende forhold til synden, og man kan komme under en ny herre. Nemlig Kristus. I vers 6-7 forklarer Paulus det. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Så man er altså frigjort, når man er død med Jesus i dåben. Ikke frigjort på den måde, at synden ikke længere er i os, men frigjort på den måde, at vi ikke er under dens herredømme. Ja. Når det er sket, så hænger det simpelthen ikke sammen og vil fortsætte med at leve i synden. Det er det, som Paulus han jo egentlig er i gang med at svare på. Kan man blive ved med at leve i synden, når man er død med Jesus og opstået sammen med ham? Nej, det kan man ikke. Det giver ingen mening at blive ved med det, som man er blevet befriet fra. Sigtet med den her forening med Jesus, hensigten med den, det er ikke, at vi skal blive i det, som vi var i før. Det er, at der skal ske noget med os. At der skal ske en forandring. Og det, han skriver om det i vers 4-5, hvor han skriver, at vi er blevet oprejst. Sådan som Kristus blev vi oprejst fra de døde ved faderens herlighed. Og vi skal leve et nyt liv. Et nyt liv. Ikke et liv, som det var før, men et nyt liv sammen med Jesus. Fordi er vi døde sammen med ham, så skal vi også opstå sammen med ham. Og selvom den her opstandelse med Jesus, det er jo den, vi håber på. Den endegyldige opstandelse, den skal først ske, når Gud han nyskaber jorden. Men det nye Kristusliv, det begynder allerede nu. Dåben, den tager så at sige vores død og rykker den ind midt i vores liv. Og så begynder det nye liv efter den. Der begynder det nye liv allerede. Og hvordan ser det nye Kristusliv så ud? Det kommer Paulus ind på i vers 11. Det synes jeg er et vigtigt vers at lægge mærke til her i dag. Der siger han nemlig, sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Der er så noget med vores identitet her. Det er simpelthen kristen identitet, Paulus han formulerer her. At man er død for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Sådan skal vi se på os selv, siger han. Det er sådan, vi skal definere os selv. Vores status, den er forandret på grund af det, der er sket i dåben. Og det er kristen identitet, det her, og det er kristen identitet fra start til slut. Det er sådan, vi må se på os selv lige efter dåben, men det er også sådan, vi må se på os selv, når livet det går mod enden. Det er det her, der gælder. Det er sådan, vi alle sammen skal se på os selv, uanset hvor vi befinder os inde i livet, uanset hvor længe vi har været kristne, uanset hvor meget vi har kæmpet med synden, uanset hvad, så er det her, der er vores virkelighed efter dåben. Og så bliver han mere konkret nede i vers 12-14. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige lemmer, så I adlyder dens lyster, og stil jer ikke til rådighed for synden, men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Pointen er altså, at når nu dåben har forandret vores status over for Gud, så skal vi også leve i overensstemmelse med den status. Altså, der er allerede sket noget. Vi er allerede blevet det, som Paulus han siger her. Nu skal vi bare til at leve efter det. Nu skal vi til at praktisere det. Ja, og det er egentlig det, som Paulus han er i gang med at sige her. At der skal ske en forandring i os. Vi kan ikke blive ved som før. Guds nåde, den kræver godt nok ikke, at man strammer sig an. Den er fuldstændig fri. Den kræver ikke, at man gør sig fortjent til den. Og den er tilgængelig for alle. Kristenlivet handler ikke om sådan på bagkant at gøre sig fortjent til det, som man allerede har fået. Det handler ikke om at opnå noget. Men det handler om at være forbundet med Jesus og leve efter det, som allerede er din virkelighed. Gud han har allerede korsfæstet dig og mig sammen med Jesus. Han har oprejst os fra dåben til et nyt liv. Så skal vi også leve et nyt liv. Så der følger en forandring. Det er det, som Paulus han er ved at nå frem til her. At der er tilgivelse for vores synd, det er ikke sådan et carte blanche til bare at blive ved med at synde og give synden frit spil. Vi lever i en ny virkelighed og har fællesskab med Kristus frem for med synden. Jeg ved ikke, jeg tror vi ser sikkert forskelligt på det her, men det er forskelligt, hvordan man reagerer på den del af kristenlivet, hvor der bliver stillet krav om, hvordan vi skal leve. Måske synes man, at der er lige lovlig meget ved det at være kristen, der handler om regler. Om hvad man ikke må, og hvad man gerne må, og hvad man skal, og hvad man ikke skal. Om hvad der er rigtigt og forkert, ondt og godt, og hvad der er synd, og hvad der er retfærdighed, og sådan noget. Så kunne man måske få den tanke, om ikke det kristne liv, det ligesom er sådan lidt et amputeret liv. Om det er sådan lidt et begrænset liv. Om ikke det er sådan lige at lægge lidt låg på glæden, og friheden, og tolerancen, og åbenheden, og de muligheder, man har. Ville det ikke være nemmere, uden alle Guds krav til os? Kunne man ikke udfolde sig mere? Så? Den tanke er nem at få. Sådan kan jeg også nogle gange selv få det vendt ind i mit hoved, og det tænker jeg, at mange af os kan en gang imellem. Og der tror jeg bare, det er godt at huske på, at den Gud, som vi er døbt til at tilhøre, det er nådens Gud, og det er barmhjertighedens Gud. Det er glædens herre, det er ham, der sætter fangene fri, og det er ham, som i Kristus har givet alt i kærlighed. Og det er Jesus Kristus, som vi ved dåben bliver forenet med. Og der kan man bare prøve at læse i evangelierne i Bibelen, eller læse, hvad Paulus han ellers skriver om ham. Han er en, man gerne vil høre sammen med. Og han er ikke en livsbegrænser og en, der lægger låg på det hele. Ja, der er nogle ting, som ikke hænger sammen med at høre sammen med ham. Men det er ikke et amputeret liv. Det er ikke et nedbrydende liv. Det er tværtimod et opbyggende liv. Et liv, som vil troen og livet. Kristuslivet. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det her. Det er et liv, hvor man forsøger at blive mere af det, som man allerede er. Det er det, som jeg vil forsøge at opsummere Paulus' pointe her i, at i Kristuslivet, det nye liv, som følger efter dåben, der arbejder vi på at blive mere af det, som vi allerede er. Det vil sige, det går ikke galt. Det er ikke, vi mislykkes ikke. Men vi arbejder bare på at leve i overensstemmelse med det, som vi allerede har fået af Gud. Det er et liv, hvor vi, fordi Helligånden bor i os og forener os med Kristus, så tager vi hul på det liv, som vi en dag skal leve sammen med ham på den nye jord. Og det er et liv, hvor vi bliver mere og mere os selv, som Gud han havde skabt os. Fordi vi ved Guds hjælp forsøger at aflægge alt det, som aldrig skulle være en del af os. Og vi bliver ikke færdige. Vi bliver ikke. Og måske kommer vi en dag til at synes, at det kun bliver værre. Men det er det nye Kristus liv er. Jeg synes, vi skal afslutte med at bede sammen. Gud, først så vil jeg gerne sige dig tak. Fordi at vi får lov til at blive forenet med dig. Forenet med din søn, Jesus Kristus. Og at vi der får lov til at få del i alt det, som han er og har gjort. Og at det får lov til at blive sandt om os. At vi får lov til at få del i Jesu død. Og at vi også får lov til at få del i Jesu opstandelse. Og vi beder dig om, at du vil gå med os hver eneste dag i det nye liv. At du vil hjælpe os til at tag afstand fra synden og alt det, som er destruktivt og bryder ned. Alt det, som fører os længere væk fra dig. Og du vil hjælpe os til at stille os til rådighed for dig og din retfærdighed. Hjælp os til at leve det nye Kristusliv. Amen. Så har jeg taget nogle spørgsmål med, som man, jeg ved ikke, hvordan I plejer at gøre det, men man kunne eventuelt lige sidde og vente dem ved bordene, og så går man jo bare videre, når man synes, at det passer.